Este proxecto que naceu xa o ano pasado, cando xa contemplábamos nos orzamentos do 20, decíamos que se iría facendo por fases e con esa vocación naceu e con esa vocación sigue, porque de feito no orzamento que presentamos recentemente pois hai unha partida importante de 1 millón de euros para continuar con estas actuacións durante o ano 21 e 22 e seguir pois, sustituindo ese 6% que non é elevado, pero si queremos erradicalo na súa totalidade, é en prol pois, desa sustentabilidade, esa máxima que temos como concello, que é o compromiso primeramente de mellorar os servizos públicos, traballar pola súa eficiencia, para tamén conseguir esa transformación para esa cidade sustentable, sostible, que perseguimos e que vamos acadando e que xa se empezan a ver os logros. Isto posee a maior satisfacción. Reiterar o agradecemento á Concellería de Medio Ambiente, nominativamente ao seu concelleiro Álvaro Santos, porque a pesar, como dixen, de estar pois, en todo ese operativo de limpeza exhaustiva da cidade, dos centros municipales, dos centros escolares, de todo o mobiliario urbano, reforzando esforzos, tendo pois, o pouco persoal que temos moitas veces nos servicios adicado a ese fin, non se deixou de lado a execución dos orzamentos e vemos como pois, seguimos avanzando en estes proxectos que viñan contemplados nos orzamentos e se fixo paralelamente facendo un esforzo importantísimo, como digo, en este ano tan difícil,